Pro mě ta 80. leta jsou hodně spojená s pojmem fandom. To je slovo amerického původu, samo sebou je to replika kingdom nebo království, že tak je to vlastně taková pomyslná říše fanoušků science fiction. Oficiálně se tvrdí v našem fandomu, že fandom vznikl 31. dubna 1979, což je samozřejmě paradox, protože duben, jak známo, má 30 dní. A tím je vyjádřeno, že v noci z 30. dubna na 1. května toho roku 79 byl založen první klub přátel sci-fi při matematicko-fyzikální fakultě. Ono to trošku není pravda, protože už předtím byly takové málo známé kluby. Jeden byl v Plzni, jeden dodnes existuje a je to klub přátel zase Žila Verna, že o něm pořád mluvím. Ale nicméně, jak si takový ten fanouškovský fandomový klub, to byl ten klub u toho Matfizu. V té době já jsem tedy měl za sebou už ten životopis Žila Verna a nějak ti hoši, to byli tehdy mladí kluci, většinou to teda byli kluci, tam skutečně dneska je to jinak, ale tehdy to byla téměř výlučně jaksi mužská záležitost, ten fandom. Tak nějak prostě o mě věděli a věděli, že existuje Zdeněk Volný a Jarda Weiss a tak dále. Navázali s námi kontakt, no a my jsme se vlastně připojili k tomu fandomu a účastnili jsme se jeho života. Co to znamená účastnit se života fandomu? Tehdy začaly vycházet takové samizdatové časopisy, které samozřejmě byly naprosto ilegální a někdy byly předmětem i různých administrativních zásahů a represe. No a já jsem se tehdy hodně věnoval takové přednáškové činnosti. To v podstatě byly přednášky na téma zejména americká sci-fi, takže jsem psal takové a přednášel takové životopisné medailony o, nevím, Asimovovi, Bradburym, Barrowsovi, prostě o takových těch velikánech té americké sci-fi a porotovali jsme cenu Karla Čapka, to byla fandomová soutěž, která tuším dodnes existuje. No a takový ten vrcholný podnik toho fandomu, to byl takzvaný Parkon, to je vlastně taková slezina, takový jamboree těch fanoušků. Jaroslav Weiss velice významně přispěl k těmto počátkům. Oni tehdy přemýšleli, jakou cenu dát, jako je Oscar v americkém filmu, takže by něco mělo být takového jako pro tu naši science fiction a pořád někdo tam vykládal něco o nějakém robotovi. No a Jaroslav Weiss tehdy měl nápad, že by to měl být Mlok, Čapkův Mlok, takže to byl výborný, obecně přijatý nápad a já, poněvadž mám zručné prsty, tak jsem vyrobil figurku toho Mloka a myslím, že dodnes nějak už v NT kopii ta figurka se používá jako ten český fandomový Oscar. No a ta fandomová činnost, to probíhalo po celá ta léta 80. A já byl zvědavý, když přišel ten převratný rok 89, jestli se rozpadne ten fandom. A velice mě potěšilo, že vlastně ten fandom to přežil. No tak samozřejmě dneska my, co jsme to tehdy začínali, tak jsme buď starci jako já, nebo hodně zralí lidé, jako jsou ti tehdejší studenti. No ale je tam samozřejmě mládež, je tam spousta děvčat, díky tomu, že tam je dneska hodně zastoupena ta fantasy, tak dneska víc jak půlka těch lidí si hraje na čarodějníky a lítají tam se špičatými čepicemi na hlavě a dělají magii. No takže ten fandom nadále trvá a je to taková milá věc. Jiná věc je, že samozřejmě dnes to má jinou roli, než to mělo v těch 80. letech, protože v těch 80. letech to byla prostě naše realizace. To byl náš svět a zase byla to taková ta vnitřní emigrace. No, jistě, že se nad tím může někdo dneska ofrňovat, zejména ti lidé, kteří to nezažili a narodili se v blažené době, kdy už toho nebylo potřeba. Ale faktum je, že ten fandom a celá ta aktivita kolem něho měla tu obrovskou životadárnou vlastnost, že se tam volně, svobodně dýchalo. S tím je spojená teda jedna taková velmi komická epizoda mého života. Když potom přišlo video, tak to byl tedy takový kulturní průlom do té normalizační šedi. Muselo to být nějak v polovině těch 80. let a já jsem uměl anglicky, já jsem naprostý samouk, já jsem se naučil anglicky sám od sebe, jako ve Švejku, říkal, že se naučil německy sám od sebe, tak já umím anglicky sám od sebe a francouzsky mě naučil tedy tatínek, protože ten byl báječný franštinář, vyštudoval v Ženevě, takže jsem od něho tedy hodně se naučil, ale ta moje angličtina je tedy hodně amatérská a nějak se mezi těmi scifisty skřiklo, že umím anglicky, no a jeden z nich, Robert Málek, to byl takový, nebo dodnes je, takový undergroundový antikvář, se dá říci. On dokázal sehnat knížky a prodával sci-fi knížky, miluje je nesmírně. No a začal podnikat právě v oboru videa. A ten mě do toho natáhl, abych překládal video. A to se dělalo tehdy tak, že člověk koukal na tu obrazovku, že na ten televizor, pouštěl se ten film, no a na pásku se nahrával ten překlad, samozřejmě v jednom hlase, to znamená, jeden člověk překládal všechny ty dialogy, muže, ženy, to byl pořád jeden a týž hlas. A to se potom nějakým způsobem mixovalo do toho původního zvuku a s těmi kazetami pak se všelijak kšeftovalo a vyměňovali se a tak. No a to byla taková doba, kdy já kamkoliv jsem přišel na návštěvu třeba, tak už v předsíni jsem slyšel sám sebe. Že ty kazety byly obrovsky populární. Kdo mohl, tak si koupil video a pouštěl si tyhle ty amatérsky nadabované, to je urážka slova dubbing, že dubbing je nesmírně úctyhodné umění. Moje žena Luba Krbová je vynikající herečka právě dubbingu, ale občas se mě na to někdo ptá a klade mi otázku, jestli to nepokládám za mravní újmu, protože ono to samozřejmě bylo jednoznačně porušení autorských práv, o tom nemohlo být pochyb, že? A byla to naprosto ilegální činnost. Zajímavé je, že policie proti tomu nikdy nezakročila, přestože oni o nás museli vědět, oni věděli všechno, že? Navíc ty lidi, co se tím zabývali, to byli velmi často vexláci. To k tomu vexlu patřilo, k tomu kšeftování s valutami a hlavně oni měli ty peníze na ty kazety, protože ty kazety byly neslýchaným způsobem drahé. A policie na to nikdy jaksi neskočila a já jsem si to už tehdy vysvětloval, že oni na to chtějí koukat taky. No tak by se museli naučit anglicky, německy, francouzsky, tak to oni radši nechali pana Nefa blábolit, kolikrát nesmysly do toho mikrofonu, aby se mohli na ty filmy dívat. Nejenom jsme viděli ty nádherné filmy té klasiky 70. a 80. let a třeba vznikla při Svazarmu speciální organizace zaměřená výhradně na promítání sci-fi filmů a na půdě tohodle toho Svazarmu, což je taky jako hodně paradoxní, vznikl první takový jako strukturovaný časopis, který už přesáhl rozměr normálního takzvaného fanzínu, to znamená na nějakém rozmnožovacím stroji mandlovaným undergroundovým časopisu. A už se to tehdy jmenovalo Ikárie a to byl vlastně takový ten vrcholný výkon našeho snažení fandomového, protože my jsme pořád chtěli ten časopis, aby tam vycházely nové věci, aby čtenáři sci-fi byli prostě up to date. V této Ikárii jsme to aspoň tak částečně realizovali a byli jsme tedy připraveni to rozjet, jakmile to bylo jenom trochu možné. No a bylo to možné až tedy po převratu, No a na půdě Mladé fronty jsem tenkrát založil skutečně teda řádný měsíčník, Ikárie se to skutečně jmenovalo. A jsem velice pyšný na takovou technologickou drobnost. Tenkrát ještě byli naprosto agresivními pány tiskaři. To bylo jako když někdo chtěl řemeslníka a ten řemeslník ho tahal za fusekli, tak ty lidi z té typografie se chovali absolutně nechutně a brzo na ně teda přišla velmi, velmi zlá chvíle. No a já jsem tehdy samozřejmě už pracoval v Mladé frontě jako v deníku, v Mladé frontě Dnes, a tam bylo počítačové oddělení. Já jsem se účastnil teda komputerizace té redakce, protože jsem tam působil jako takový element. Jsem byl redaktor, ale rozuměl jsem počítačům, takže jsem byl takový jako mezičlánek mezi tím počítačovým oddělením a redakcí, která nenáviděla ty počítače. No a já jsem věděl, že oni se začali zabývat počítačovou sazbou. A tak jsem tam za klukama šel a povídáme, hejte se, co kdyby jsme začali lámat tu Ikari na počítače. Oni byli nadšený a pustili se do toho. A za cenu obrovského úsilí, protože se to museli naučit sami, začala Ikarie vycházet elektronicky. Opravdu my jsme byli první periodikum v Československu, tehdy ještě bylo Československo, které elektronicky šlo od sazby až po výstup, protože už tam byla osvětová jednotka a šlo to rovnou tedy do té výroby bez poskvrny ruky bídného metéra nebo nějakého takového člověka staré doby. A takhle začala teda nová éra vůbec jaksi v poligrafii. No a ti sazeči a metéři, protože Mladá fronta měla v baráku výrobu, tam byly rotačky a celá ta technologie byla rovnou baráku, tak ti lidé dostali šanci se přeškolit na ty počítače. To bylo prostě konec jednoho úžasného řemesla, že jo, na ta typografie, to byly prostě obrovské kvalifikovaní lidé. Najednou ze dne na den to řemeslo zaniklo. A zajímavé je, že to IT oddělení deníku Mladá fronta se vlastně na té Ikárii naučilo lámat texty, no a v podstatě měli tím pádem náskov know-how a pak už bylo relativně, jako velmi relativně snadné převést i deník na tu počítačovou výrobu a je tedy fakt, že Mladá fronta Dnes to byl první československý deník, který byl zase vyráběný čistě elektronicky. Když bych se měl vrátit k těm 80. letům, tak pro mě tedy samozřejmě ta 80. leta byla velmi důležitá fandomově, to jsme o tom hovořili. A on, když umřel Ludvík Souček, tak vlastně nedlouho před svou smrtí založil v Mladé frontě fotografickou rubriku. Každý týden v příloze Víkend vycházel takový fejetonek na různá fotografická témata. A já už tehdy měl za sebou teda ten text, i když to nevyšlo, ale už to bylo napsané, text té tajné knihy o fotografii. A tak jsem nabídl redakci, že bych to mohl převzít po Ludvíkovi Součkovi. A opravdu celou dobu těch 80. let jsem psal fotografické různé rady a návody a všelijaké legrace a detektivky fotografické a všechno možné, až to skončilo vlastně po převratu, kdy jsem nastoupil do deníku a začal jsem se zabývat politickou žurnalistikou a té fotografické žurnalistiky jsem na dlouhá léta nechal. Takže to byly vlastně takové mé dvě nohy, na kterých jsem stál. Psal jsem pro různé časopisy, třeba pro Ženu a módu jsem psal. Fejetony, že jaké já měl vždycky hrozně rád fejeton, takže jsem měl takových jako 5-6 redakcí, které jsem obcházel s těma fejetonama a mně se jim to líbilo. Uživil jsem skromně sebe, svou ženu Michaelu a Davida a Irenu, takže jsem si mohl dovolit v 84. roce jít naprosto tedy na volnou nohu, už jsem teda nelámal žádné noviny a psal jsem tyhle ty věci. No a potom jako ty ledy začaly tát a začala taková atmosféra ve společnosti, atmosféra změny. No a já měl pocit, že že se vrací cosi jako 68. rok. A tehdy jsem potkal Karla Sýse, to byl básník a šéfredaktor původně literární přílohy Kmen, která se vlastně osamostatnila, a tak nějak slovo dalo slovo a já jsem do toho Kmene nastoupil na podzim 87. roku. Ještě s Pavlem Freebortem, mým kamarádem, jsme tam nastoupili a měli jsme tam na starosti interview, jako rozhovory celostránkové. No a když se teda zmiňuji o tom Karlovi Sýsovi, tak to je jedna z nejzajímavějších figur, kterou jsem v životě potkal. Dneska je Karel Sýs celou dobu těch 25 let zavržen jako komunista úplně absurdního ražení. On chodí na všechny ty sjezdy a je brán jako takový bard těch komunistických pohrobků. Ale málo platné je jeho nepochybná zásluha, že v těch 80. letech jak si vytáhl ze zapomnění desítky lidí, doslova desítky lidí, a dávali jim prostor v tom Kmeni. A on má několik takových dominantních vlastností. Jednak si všecko pamatuje. On má tedy sloní paměť. A on si teda tím pádem pamatoval všechny komunistické excesy pozdějších disidentů. No a když se to začalo hodně mlet, tak Karlovi Sýsovi bouchly saze a napsal takový obrovský elaborát, který se jmenoval Vymknuta z kloubu. A v tom elaborátu denuncoval půlku disentu. Jsme říkali, Karle, tohle nemůžeš publikovat. A on říkal, dyť je to pravda. A my mu říkali, no jo, to my taky víme, že to je pravda, ale ty lidi se nemůžou bránit. Jo? Ty jsi komunista, ty jsi šéfredaktor, ty máš v ruce tu hůl a je hnusný prostě ty lidi mlátit po zádech, když oni jako do toho Kmene nebudou moct napsat ten článek. Jo? Když napíše ten článek a přinese ti ho, otiskneš ho, neotiskneš, tak je nemravný to zveřejnit. A on to přesto zveřejnil. A to prostě byla věc, která nějakým způsobem pro něj byla osudová. Samozřejmě, že mu to nikdy nebylo odpuštěno. Ale Karel opravdu byl člověk, který byl vnímán naprosto pozitivně, že on je jeden z těch, který připravují tu pozitivní změnu, a skutečně ji připravoval. A na tom osudu je vlastně ta schizofrenie té naší doby úžasně vidět. Je to svým způsobem tragická figura. A samozřejmě v tom Kmeni jsme byli tedy naprosto přesvědčeni, že pracujeme pro dobrou věc, a myslím si, že oprávněně. My jsme s tím Pavlem dělali hodně tedy interviewů a je fakt, že jsme měli volnou ruku ve výběru těch lidí, takže jsme si vybírali teda skutečně zase lidi, kteří byli úctyhodný, a je nesmysl tvrdit, že takový lidé nebyli. Takže já na tu dobu vzpomínám velmi pozitivně, a tehdy například byl obnoven Pen klub. No a já jsem tam tehdy se stal tiskovým mluvčím toho Pen klubu. Ona to byla v podstatě napůl ilegální, napůl mezi mořem a pevněnou organizace, že v něčem hrál významnou roli Václav Havel. Že jo, ale byli tam i lidi, kteří jaksi normálně publikovali, že jo, byla tam třeba jako takové reziduum toho původního Pen klubu Ema Řezáčová, že vdova po Václavovi Řezáčovi, což byl jeden takový opravdu koryfej té nejhnusnější komunistické epochy z 50. let. Takže to byl takový podivný mix lidí, a ten Pen klub samozřejmě taky sehrál jako svoji roli pak v těch listopadových dobách, takže to byla taková převratná doba, kde vznikla ta nová struktura.
No,
pokud jde o listopad 89, tak ten jsem tedy prožíval hodně na půdě toho penklubu, protože ten penklub pochopitelně se v tom velice angažoval, takže byly neustále schůze a já jsem zpracovával všechny ty tiskové výstupy jako ten tiskový mluvčí, takže i když jsem jaksi v té redakci nadále působil, tak jsem hodně času strávil právě s těmi penklubisty a jenom odbočím takové komické věci, že v podstatě v té době se zrodil Neviditelný pes, přinejmenším jeho logo. Jsme měli tehda psa, my jsme měli Gordona, vlčáka, no a jak pořád rodina běhala po nějakých demonstracích a schůzích a to zvíře poznalo, že se něco děje a že padá nějaký řád. Takže Gordonek udělal něco, co neudělal nikdy předtím, a sice vlez do postele. A přišel domů a on se válel v posteli. A když mě uviděl, tak si dal tlapky na oči, aby byl neviditelný, aby nebyl vidět v té posteli. Tak jsem ho vyhnal. Ujistil jsem ho, že revoluce se odehrává venku a tady, že ty pořádky zůstávají a nadále budou zůstávat, ale ten obraz toho psa s těmi tlapami na očích, jak dělá neviditelného, mi utkvěl v paměti, takže když jsem o 6 let později zakládal první český webový deník, tak jsem vetkl tento obraz do jeho loga, takže dodnes má Neviditelný pes mého zeleného Gordona v záhlaví. Takže to byla taková ta doba zrodu nových věcí, že vznikly nové redakční týmy, že já jsem pak jako hodně se přichýlil k té Mladé frontě, pro kterou jsem psal tu fotografickou stránku a nastoupil jsem do Mladé fronty jako redaktor. No a tehdy to byla taková ta kvasivá doba a z těch novin odešly ty lidi, kteří tam měli na starosti tu bolševickou propagandu a zůstali tam odborní redaktoři, jo, protože to dneska taky jako je velice zkreslený pohled na noviny té doby, že se řekne, kdo byl před 89. novinách, tak je nutně bolševik. To samozřejmě není pravda, tam byli lidi, kteří měli vždycky na starosti zemědělství nebo nějakou odbornou věc. A většinou to byli velice slušní lidi, kteří se snažili protlačit maximum informace, která šla v té době nějakým způsobem zveřejně. Takže tyhle ti lidi pochopitelně jaksi převládli v té redakci, ti propagandisté odešli. No a teďka co s těmi novinami bude dál? No a bylo jasné, že je nutné, aby se ty noviny dostaly do privátních rukou. Poněvadž taková ta katastrofická vize byla asi taková. Je zrušen Svaz mládeže a vznikne něco, nějaká nástupní organizace nějakých křesťanských skautů nebo boh ví co. A zmocní se těch novin a už se tam nebude propagovat komunistická strana, ale co já vím, křesťanský skauting. Tudíž je nutné mít zpravodajský list, který nebude poplatný žádné politické síle a to lze zajistit jedině na privátní bázi. No a tehdy se vrátil z emigrace Karel Hvižděla a ten přivedl Josefa Kudláčka, svého kamaráda z Bonu. Ten měl peníze, no a tak jako byla tady vize, že Kudláček koupí tu Mladou frontu. A začali jsme tedy podnikat výzkumy, jak by se to dalo udělat, aby ten Kudláček koupil tu Mladou frontu. Načiž se ukázalo, že není co koupit a není od koho to koupit. Že ta Mladá fronta je v totálním právním a majetkovém vaku, že není ani součást vydavatelství Mladá fronta. Ona je vedena jako orgán Svazu mládeže, který zanikl jako právní subjekt, už neexistoval. A orgán není žádný ani právní, natož pak majetkový vztah. To je prostě orgán. Načež se ukázalo, že ta Mladá fronta vůbec nikomu jako nepatří, že dokonce ani není v patentním rejstříku název Mladá fronta, protože to nikomu nenapadlo, že by bylo potřeba. Takže po poradě s právníky se ukázala jako jediná cesta založit privátní akciovou společnost, a ta, že začne vydávat jakoby na zelené louce Mladou frontu, Novou nebo prostě deník Mladá fronta. Přirozeně, že to mělo pak další vývoj, protože se ukázalo, že ti komunisté, kteří vlastně se přelili do té nové éry, tak ti ovládli značnou část poligrafického průmyslu a v podstatě ho měli pod palcem a bylo jasné, že vlastně ten tisk ovládnou přes prachy. A z toho vyplynula jediná cesta, jak z toho ven, a sice mít vlastní poligrafickou základnu. A nastalo teda takové údobí, kdy jsme objížděli Evropu a hledali partnera, našli ho teda ve firmě Roberta Ersana, to byl francouzský vydavatel, byla založena společná firma, která dodnes existuje, že jmenuje se Mafra, a oni dodali tiskárnu a my jsme v podstatě dodali redakci. Samozřejmě my jsme byli hloupí a oni to byli mazaní, práskaní, zkušení kapitalisté, takže nás, co jsme tam byli, ty ušatý hlupáci, prostě redaktorci, tak nás opískovali a pak to všechno zabalili a prodali to Němcům. Takže pak jako se začalo žertovat na téma Mladá fronta, hojte a tak dále, a že my jsme prodali Němcům Mladou frontu a nikomu nevysvětlím, že to bylo drobátko jinak. Takže to byl celý tenhle ten příběh a já jsem teda té Mladé frontě byl do 94. roku a pak jsem šel teda na volnou nohu, do toho 94. roku jsem tedy už, chvála Bohu, přes 20 let na volné noze dodnes.